подкасты «Радио Свобода».
Рады вітати депутата Європарламента Петра Аўштравічуса у бюро «Радіо Свабода». Ён сказав, што разумее беларускую мову і будзе чуць і так, выдатна, і адказваць на мае беларускамоўныя пытанні. І дзякую вам, што вы пагадзіліся на невялікае інтэрв'ю для «Радіо Свабода». Звернемся да самай важнай падзеі вот мінулага часу ў Еўрапарламенце. Гэта разгляд рэзалюцыі па Беларусі, дзе вы былі дакладчыкам, выступалі, здаецца, 13 хвілін, калі я не памыляюся, і ваш даклад стаў асновай для гэтай рэзалюцыі. Сярод многіх важных пытанняў там ёсць адна важная палітычная заява, заклік да міжнароднага крымінальнага суду прыцягнуць да адказнасці Лукашэнку. Гэта як было зроблена і з Пуціным. Скажыце, якая рэакцыя ёсць на гэтую рэзалюцыю, гэты заклік у міжнароднага крымінальнага суду і ўвогуле як далей вот гэты рух у гэтым кірунку магчымы?
Знаете, во-первых, после 2020 года, августа 2020 года, мы очень пристально следим за ситуацией в Белоруссии и должны признаться, что развитие ситуации идет не в пользу самой страны. То есть режим Лукашенко, он, я бы сказал, перехватил в каком-то смысле инициативу за счет репрессивных методов. Да? И если мы оставим так в стороне, то есть не будет достаточного внимания обращено на ситуацию в Беларуси, мы просто обретим белорусов на жизнь под Лукашенко. Да? Поэтому была инициатива иметь вот эту резолюцию, постоянную дискуссию о ситуации в Беларуси. Я должен сказать, что интерес был большой между всеми политическими партиями. Мы достигли очень хорошего консенсуса, понимания между основными политическими группами. И вот 13 сентября, когда мы приняли эту резолюцию, я очень доволен той поддержкой. 453 депутата высказали «за». То есть очень солидное большинство. И очень маленькое количество сказали «нет» или воздержались. Но что же, это ихнее право. Но это говорит одно, что Европарламент и вообще Евросоюз следит за ситуацией в Беларуси. Мы не только следим, но мы участвуем, помогая демократическим силам и предлагая некоторые решения на будущее, потому что очень важно, что будет в будущем.
А касательно вот этой инициативы про Международный криминальный суд?
Мы все знаем, кто виновен, кстати, и по развитию ситуации в Беларуси, кто виновен в преследовании оппозиционеров и свободных людей. Это Александр Лукашенко. Я думаю, что он в большой мере выполняет, я бы сказал, миссию Кремля по угнетению белорусов. И мы думаем, что он должен быть наряду с Путиным. Они оба и начали войну против Украины. Они оба нагнетают вот это напряжение в регионе. Они оба используют методы угнетения и преследования оппозиционеров. Поэтому я очень надеюсь, что суд в Гааге скорейшим образом обдумает эту ситуацию и выдаст ордер на арест Лукашенко. Это было бы такое сильное политическое, знаете, новость вообще. И я очень надеюсь, что это повлияло бы и даже на умы самих белорусов. Они поняли бы, кто им старается руководить, да, и в какую сторону все это идет. Мы, как говорится, как демократическое общество, западное общество не может быть равнодушным к тем преступлениям, которые сделал и еще делает Лукашенко.
Ну, это касается Международного уголовного суда в Гааге. Ну, але есть и национальные суды, которые в рамках универсальной юрисдикции уже начали разглядать справы в отношениях Беларуси. На этом тыдні будет вырок Юрию Гарабскому в справе об возникнениях. Это первый такой приклад относно Беларуси. Справы такие разглядаются так само и в Литве, и в Польше. Как вы меркуете, этот инструмент далее будет использоваться у справе отстоивания правов потерпелых белорусов?
Я думаю, это было бы правильное решение. что некоторые страны, особенно соседние страны, те, которые стоят на стороне свободного развития и демократического общества в Беларуси, они взяли бы на себя эту инициативу. Я понимаю, что это было, может обозначать еще новый прыжок в провокациях со стороны режима Лукашенко. Мы и так это видим на постоянной основе. Но я думаю, что хороший пример вдохновил бы не только самих белорусов, но, наверное, и показал бы определенную силу со стороны Запада, что мы не только говорим и не только критикуем, но делаем определенные решения. И я не вижу альтернативы, кстати, этому решению. Скорее мы это сделали бы, лучше было бы для всех.
Вы имеете в виду
универсальную юрисдикцию,
чтобы в Литве, да, и в Польше такие справы разглядались?
Я очень надеюсь, что и Вильнюс, и Варшава обсуждают этот вопрос, и это не откладывается на неопределенное будущее.
Ну, есть уже конкретные справы, которые выявляются, доследуются, собирается доказ.
Да.
Когда мы вернемся до вот этой сессии Европарламента, там выступала Светлана Тихановская, выступила с конкретной ясной заявой о том, что будущее независимой Беларуси у Европе, у Европейской Союзе, у семьи европейских цивилизованных народов. Как восприняли вот эту заяву, это решение консолидованной белорусской оппозиции в Евразвязи, и каким чином могут поддержать, пойти на сустрач?
Знаете, Светлана Тихановская не первый раз выступает в Европарламенте, но этот конкретный случай, я бы сказал, был очень удачным. Ее приняли очень сердечно, и я бы сказал, те аплодисменты, и характер поддержки и ее выступление был очень и очень серьезным. Я лично очень поддерживаю этот евровыбор, или, скажем так, выбор на западный вектор. То есть Беларусь должна быть европейским государством, не останавливаясь только на европейском выборе, но, скажем, в смысле политики безопасности и обороны, почему не стать даже членом НАТО? Это же, давайте говорить откровенно, признаки цивилизованного государства, потому что НАТО и Евросоюз никому не угрожают. Наоборот, мы строим очень сильный оборонительный альянс. Мы развиваемся в политическом и в экономическом смысле, но это не за счет других государств, это не против какого-нибудь отдельного государства. Понимаете, концепция нейтралитета умерла. Она умерла, наверное, особенно начиная с 2020 года. Лукашенко доказал, что он не идет ни на какой нормальный диалог. Он выбирает азиатский путь Москвы. Он просто воплощает этот русский мир в Беларуси. Да? Он не видит свободного, демократического и белорусского идентитета в своей стране. Он против этого. Поэтому говорить надо откровенно, что будущее – это европейское будущее, и сотрудничество вот в рамках этой территории. Я бы сказал, вектор Лиссабона-Минск – это тот вектор, где Европа и останавливается. Угу. Для меня этот вектор, как раньше говорили, Лиссабон, от Лиссабона до Владивостока, кончается. Какие тут фантазии? Мы видим, что там творится. От Минска до и дальше уже, скажем, от Витебска и дальше, там уже авторитарный режим. Там нет Европы. То есть географически для меня это второстепенно, что там есть и Смоленск, и, может быть, можно говорить и географически и о Москве, но мы не географией занимаемся. Мы занимаемся политикой, экономикой. Поэтому это выступление было хорошо воспринято. И я надеюсь, что мы найдем пути сотрудничества, которые будут строиться на этой концепции. потому что подготавливать надо, надо обдумывать все реформы, которые надо будет сделать в Беларуси, готовиться к этому, укреплять вот этот переходной кабинет, что там были бы эксперты, с ними проводились бы дискуссии, как это делалось. Мы имеем очень хороший опыт, который собран на стороне Евросоюза. Не будет проблем с получением этого опыта. Поэтому это только на благо белорусов. И не надо, как говорится, искать третьего пути, который заведет, опять же, в какой-то тупик.
Переходные кабинеты и в офисе Тихановской недавно выступили с инициативой в рамках проблемы, якая вострилась в Беларуси с замежными пашпортами, особенно для десятков тысяч иммигрантов. Вот, вот этот пашпорт новой Беларуси, как вы доставитесь? А насколько реально его, махчима, Литва, Евросоюз признали?
Это острая проблема, я сколько понимаю. Мы не должны создавать никакие рисковые ситуации, чтобы вот тем, которые, людям из Беларуси, которые выехали, чтобы было бы необходимо возвратиться в Минск. И там кто знает, что бы случилось бы с ними. То есть мы должны обеспечить полную помощь и услуги в этом смысле тем белорусам, которые не могут по разным причинам возвратиться и рисковать своей жизнью, своим благополучием и так далее. Поэтому я думаю, что в нынешнем промежутке времени, наверное, паспорта для так называемых неграждан могут выдаваться. Смотря на новую концепцию, которая разработана переходным кабинетом, как интересную, как очень, я бы сказал, амбициозную, но здесь, наверное, есть вопросы, связанные с гарантом, с обеспечением безопасности всех данных, которые собираются или должны быть собраны, выдавая такие паспорта. Я думаю, что это может быть в будущем, но на нынешний период времени, я думаю, что должна быть выработана концепция, какие паспорта должны выдаваться белорусам и на основе не местного гражданства. Да? И я очень надеюсь, что это будет не дискриминационный подход, то есть белорусы будут иметь возможность разъезжать по Евросоюзу, жить в отдельных странах Евросоюза, работать там и получать все необходимые услуги, поэтому для меня это более важно, чем начать, может быть, длинную дискуссию о этих новых паспортах и не прийти к одному решению. Это выбор и решение будущего.
Вернуться к одному моменту в докладе и в резолюции, шлося про то, что Беларусь зараз перетворилась в країну сателіта России и есть погроза анексии. Чи вы бачите некие уже конкретные, скажем, деталі гэтай пагрозы і якая б могла быць рэакцыя еўрапейскай супольнасці на далейшыя крокі ў гэтым кірунку?
Знаете, я вижу, что идет такая кража суверенитета Беларуси. И она идет постепенно, так этапно. Лукашенко это делает очень, я бы сказал бы, изощренно. Это не обязательно декларируется, но в реальности это идет. И это и так называемое союзное государство. Это все так называемые карты, где суверенитет просто сдается и передается в руки Москвы. И, конечно, для меня самое, наверное, важное и опасное – это культурное. Культурная и идентичность, которая теряется за счет борьбы против национальной культуры, языка, мовы белорусской. Да? И вообще вот этого исторического подхода к Беларуси, как страна, которая как бы появилась только в связи с Второй мировой войной. Так не было. И этот подход такой очень опасный, поэтому мы должны все делать, чтобы эта борьба, скажем даже так, в интеллектуальном, культурном порядке против такой лукашизации, такой русификации Белоруссии, оно превратилось в настоящий процесс, потому что иногда очень трудно будет людям объяснять совсем другое, когда на них вот такая пропаганда и дезинформация за счет Минска и Москвы и вот так производится уже десятилетия. Тут нельзя заигрываться, поэтому нам надо говорить, что между собой Как противостоять этому? Какая новость, какие вести должны передаваться белорусам, чтобы они не стали бы еще одной губернией имперской России?
І на остаток ці гуманітарне питання, зв'язане з білоруськими політв'язнями. Я відаю, що ви цікавіліся льосом Миколая Статкевича, зверталися в білоруські там владні структури, чому нема звісток від його. Наскільки ви особисто, наскільки депутати і Євросоюзу цілим ангажовані от, у підтримку, у врятування білоруських політв'язнів, які терплять у колоніях і тюрмах, і СІЗА?
Мы, депутаты в Европарламенте, принимаем это очень чувствительно. Мы понимаем, что десятки, сотни людей, они живут в таких плохих условиях и в тюремных условиях, которые, знаете, напоминают, наверное, систему ГУЛАГ, разве чем 21 век. Мы солидаризируемся с этими людьми, мы понимаем, какие трудные моменты в жизни они проходят. Мы не все можем сделать, потому что мы сами не получаем никаких ответов, когда мы пишем письма, но мы не должны разрешить себе забыть об этих людях. Если мы это случится, это, если интеллектуально, эмоционально мы как бы оставим этих людей один на один с режимом Лукашенко, это будет огромная ошибка. Поэтому мы будем и в будущем делать все возможное, чтобы напоминать людям, напоминать европейцам, что есть такая страна, Беларусь, где свобода слова сломлена, где за это садят в тюрьмы, дают 10-15 и больше лет, где люди не могут официально говорить на своем родном языке, так это, я не знаю, Евросоюз не имеет исторической и политической возможности отойти от этой борьбы и быть на стороне народа Белоруссии. Поэтому я очень надеюсь, что мы это будем продолжать. И это мы делаем из всего сердца. Это не потому, что у нас такая должность. Да? Особенно в Литве и в Польше я должен сказать, что многие мои коллеги, они знают наизусть все списки этих политзаключенных, они знают, за что и как, что и как эти люди уже сделали для будущего Беларуси. Поэтому я хочу передать слова поддержки всем этим заключенным. Сегодня, кстати, день рождения Олеся Беляцкого. Нобелевский лауреат сидит в застенках. Вы покажите мне хотя бы еще одну страну, которая хочет себя назвать нормальной, где это происходит. По-моему, это самое худшее, что может произойти в стране, которая географически в центре Европы.
Вы знакомы с Олесем Беляцким?
Да.
Пишите ему?
Я поддерживаю контакты с его женой. Я передаю ему непосредственно привет, Олесь, держись, и твоя деятельность очень нужна белорусам для будущего Белоруссии. И будет день, когда мы тебя поздравим с Нобелевской премией совсем в других обстоятельствах.
И, вельми коротко, не могли бы проанонсовать, что еще можно чекать с белорусских справ в Европарламенте у будущем? Какие доклады, встречи, выставы, не ведаю что?
Во-первых, мой доклад – это взнос или, скажем так, шаг в сторону разработки более, я бы сказал, такой структурной стратегии в связи с Беларусью. Я надеюсь, что Евросоюз не будет делать ненужных ошибок. Такие случаи, кстати, никто не гарантирован от этого. Да? Мы должны воплотить все наши предложения в очень четкие, я бы сказал бы, систему конкретных действий. Только тогда мы добьемся чего-то. Ситуация очень критически важна теперь, потому что мы не можем себе создать такое впечатление, что там меняется все к лучшему. Наоборот, ситуация ухудшается, и только наша, я бы сказал бы, координированная политика всех евроинституций и всех стран Евросоюза. Если будут вот так министры некоторых стран разъезжать в Минск и передавать какие-то там послания диктатору Лукашенко, это для меня просто стыдно смотреть на это. И я очень надеюсь, что мы сделали выводы. И выводы должны основываться на конкретных шагах в поддержку народа и оппозиции, демократической оппозиции Беларуси.
Дякую, великий господар Аштравчис, за то, что вы робите, и за интервью.
Дякую.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Як славяне жылі разам з балтамі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі? Колькі народаў стварылі Вялікае княства Літоўскае? Калі з'явіўся народ беларускі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з гісторыкам-заснавальнікам і першым загадчыкам катэдры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ і былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаю.
Калі гаворыш з гісторыкам, які займаўся этнічнай гісторыяй Беларусі, заўсёды вялікая спакуса заглыбіцца ў вельмі далёкія часы, у тыя часы, калі мы, ну, мала што ведаем, але хацелася б, ну, пачуць нейкае разуменне, ці можам мы хаця б нешта разумець з тых далёкіх часоў. І вот адно з такіх пытанняў, калі славяне пачалі змешвацца з балтамі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі?
Ну, яны пачалі змешвацца, калі пачалі тут рассяляцца. Адказ вельмі просты.
5-е, 6-е стагоддзе, 7-е.
Ну, тут няма адзінай думкі сярод гісторыкаў, археолагаў. Хтосьці кажа 5-е, 6-е, а хтосьці кажа, што гэта было пазней, нават у 8-м, 9-м, і ўвогуле працэс ішоў дастаткова хутка. Ну, самае галоўнае, у нас, на жаль, няма машыны часу. Ось, каб з'ездзіць туды і паглядзець, правесці інтэрв'ю. Ось, таму ўсё, што мы маем, гэта толькі сіла нашай думкі. Ось, здольнасць пабудаваць нейкую рэканструкцыю, якая заўсёды заснавана на мінімальнай колькасці даставерных фактаў.
Так, это многія археолагі нават не хочуць рабіць атрибутацыю гэтых культураў. Хтосьці смелы кажа, як Сідоў ці Штыхаў, што вот гэта балцкая культура, гэта славянская, а вот некаторыя кажуць: "Не-не-не". Але разам з тым, вот калі мы гаворым пра сужыццё розных груп насельніцтва, дык непазбежна паўстае пытанне, як яны жылі разам? Таксама, ці можам мы хоць нешта сказаць? Мірна ці ваявалі? Ці было гэта такі прыход, які суправаджаўся сутыкненнямі? Ці гэта ўсё ж больш мірна? Бо пытанне, вот чаму перамагала славянская мова? Балты адступалі ўвесь час. Гэта вынік тэхналагічнай перавагі славян, колькаснай, вайсковай. Як вы лічыце? Просто думкі такія.
Ну, зноў жа такі, у нас няма крыніцаў, якія б дазволілі ось даставерна пра гэта меркаваць. І таму, ну, ось трэба рабіць рэканструкцыю. І першае, што прыходзіць у галаву, што і продкі беларусаў, і продкі балтаў, якія жылі на тэрыторыі сучаснай Беларусі, яны адносіліся да адной і той же гаспадарчай нішы. Яны былі земляробамі. Гэта вельмі істотна. І магчымасці для развіцця земляробства, то бок землі вольных ад лесу, бо гэта тэрыторыя была тэрыторыя таёжная, і лесам было пакрыта там адсоткаў 80, а можа нават і болей прасторы, то бок магчымасці яны існавалі галоўным чынам у далінах рэк, дзе былі не толькі пладародныя глебы, а дзе і можна было ось дастаткова, ну, калі чалавек быў мігрантам, дастаткова хутка пачаць займацца земляробствам. Ось у чым справа. І ў дадзеным выпадку і славяне, і балты былі безумоўна канкурэнтамі. І з гэтага вынікае, што хутчэй за ўсё калі з'яўляліся мігранты, гэта выклікала ўзаемную варожасць. Больш таго, вось да гэтага часу ніхто фактычна не паспрабаваў зрабіць рэканструкцыю, як гэта ўвогуле магло выглядаць у рэчаіснасці. Таму што у адрозненне ад намадаў, вось славяне не былі прыстасаваныя для перамяшэння ў прасторы на працягу ўсёй сваёй гісторыі. І ўзнікае пытанне, як гэта ўвогуле было. Ну, вось зразумела, што людзі прыязджаюць на новае месца, і перш за ўсё ім трэба сябе забяспечыць жыллём і харчаваннем. І мы ведаем, напрыклад, такія трагічныя апавяданні, як уладкоўваліся першыя пераселенцы на тэрыторыі сённяшніх Злучаных Штатаў Амерыкі, у тым ліку і тыя самыя пілігрымы, якія прыехалі на караблі Mayflower, наколькі гэта ўсё было цяжка. І зразумела, што ў тыя часы, калі пераселяліся славяне, гэта не было прасцей. І, ну, першае пытанне, ну, вось прыехалі людзі, да, і дзе ім здабыць сябе харчаванне? І самы просты адказ гэта ў кагосьці захапіць. І з гэтага вынікае, што адносіны пачаткова не маглі быць мірнымі. Гэта першае. А другое, ўсё ж такі на карысць таго, што з большага адносіны былі мірнымі, сведчыць тое, што славяне в асноўным засядалі верхоўе рэк, дзе насельніцтва было балцкае не шматлікае. І хутчэй за ўсё былі вольныя землі. І тут можна прывесці такую аналогію, якая больш-менш вядомая па гістарычных крыніцах, гэта заселенне немцамі тэрыторыі Бранденбурга пасля 12-го стагоддзя, калі гэтая тэрыторыя была захоплена Альбрэхтам Медведзем, нямецкім князем. І вядома, што пасля гэтага на працягу некалькі стагоддзяў немцы і славяне жылі разам адносна мірна па той простай прычыне, што насельніцтва было невялікае, шыльнасць была невялікая, і зямлі хапала ўсім. І вось працэс германізацыі славян, ён працягвалася вельмі доўга, некалькі стагоддзяў. Ну, а некаторыя групы, вядомыя сорбы або сорбы-лужычані, яны выжылі, захаваліся да нашых дзён. То бок вось можна праводзіць такія аналогіі з тым, як славяне рассяляліся па тэрыторыі сучаснай Беларусі.
Калісьці супрацоўнікі аддзелу антрапалогіі Інстытуту этнаграфіі, мастацтвазнаўства і фальклору от казалі, што балцкія жанчыны часцей выходзілі замуж за славянскіх мужчын. Ці не сведчыць гэта пра заваяванне гэтай тэрыторыі? Бо мужчын забівалі, заставаліся жанчыны. Як вы лічыце, ці гэта наогул схаластыка?
Мне здаецца, гэта толькі гіпотэза, якая нічым не пацвярджаецца. І ўвогуле вось гэты працэс славянізацыі балтаў, ён цягнуўся вельмі доўга. І польскія даследчыкі, яны фіксуюць славянізацыю яшчэ ў канцы 19-го, нават у пачатку 20-го стагоддзя на паўночна-заходніх межах сучаснай тэрыторыі Беларусі.
Ды што казаць, у нашага вядомага гісторыка літаратуры прафесара Адама Мальдзіса ў доме бабуля і з дзедам гаварылі па-літоўску, а бацькі ўжо перайшлі на беларускую мову, і ён адпаведна быў беларускамоўны. Давайце адразу ў другое тысячагоддзе, 13-е стагоддзе, неяк от яны жылі 500-800 гадоў, штосьці там варылася ў панямонні, ў падзвінні. І вось пытанне, колькі народаў стварылі Вялікае княства Літоўскае, ці этнічных групаў? Як вы можаце адказаць на гэтае пытанне?
Ну, ведаеце, адказ мой будзе вельмі просты. Нісколькі народаў яны не стварылі, бо ў тыя часы дзяржава ніякія народы не стварала. Ось гэта дамадэрныя часы, калі палітычныя супольнасці і культурныя ў сваіх межах абсалютна не супадалі. Больш таго, дзяржаве было абсалютна абыякава з большага, якое насельніцтва жыве на якой тэрыторыі, на якой мове яны размаўляюць. Ну, магчыма, цікавіла, і гэта мы можам бачыць, якую рэлігію яны распавядалі, але ўсе астатнія было абсалютна не цікава. Так што тут адказ абсалютна адназначны, што гэтая дзяржава яна не нараджала абсалютна ніякія народы.
І я, конечно, ведаў пра гэта і ведаў, як вы адкажаце, таму наступнае пытанне якраз у сувязі з гэтым адказам у мяне да вас. А якія ідэнтычнасці мелі месца вот у тыя часы ў раннім ВКЛ? Моўныя, рэлігійныя, пры як это сказаць, тапаграфічныя приналежнасць да Полацкага княства ці яшчэ да нечага? Что мы можем
про ранее ВКЛ я увогуле вам ничего не скажу, бо я николи гэтым не займался и, широко кажучи, нават не цікавился. Больш поздние часы, там, ранние модерные, поздние средневечья, там уже больше-меньше. То есть, можно казать, бо есть такие масовидные крыницы, якія гэты идентичность администровывают. Про ранее я ничего не скажу, абсолютно широ.
Окей, это мы говорим про ранее, а тады давайте поговорим адразу про 14-16 стагоддзі, бо это вельмі цікавы перыяд. У савецкі час навукоўцы сцвярджалі, што менавіта ў той час узнік беларускі этнас, так званы. Ну, мы ведаем, што лінгвісты сёння адносяць узнікнення беларускай мовы да 8-9 стагоддзя, 8-га, ну, а не мовы, а асноўных фанетычных рыс беларускай мовы. Мы ведаем, што першы дакумент пісьмовы, дзе праявіліся асаблівасці беларускай мовы, это гандлёвая дамова Смаленска з Рыгай 1229 году. Але тым не менш, вот этнас казалі, што ён узнік у 14-16 стагоддзях. Што вы думаеце пра гэта? Сённяшняе развіццё беларускай гістарычнай навукі дазваляе рабіць такую выснову ці не? Бо ж яшчэ ў савецкія часы пра народнасць пісалі, нават не ў савецкія часы. Ігар Чаквін пісаў у канцы 90-х гадоў 20-го стагоддзя пра беларускую народнасць у часы Скарыны. Як сёння глядзіць этналогія на гэта?
Ну, ведаеце, Ігар Чаквін, ён нічога іншага напісаць і не мог. А па той простай прычыне, што гэта мой былы сябра, калі мы пісалі нашыя працы і разам працавалі ў акадэміі навук, апроч савецкай тэорыі этнаса, мы больш нічога не ведалі. Сталёвая заслона ось у гуманітарных навуках яна працавала вельмі вельмі добра. На самой справе катэгорыя этнаса яна такая дастаткова спецыфічная і уласцівая з большага расійскай і савецкай навуковай думцы. Ось сам тэрмін этнас і вызначэнне яму даў расійскі навуковец эмігрант Шыракагоров, які у 30-е гады працаваў у рускім шанхайскім універсітэце у Кітаі. А потым гэты тэрмін быў і самавызначэнне было пазычана з аднаго боку Львом Гумілёвым, які шмат зрабіў яго папулярнасці, ось, і амаль адначасова было пазычаны кіраўніком савецкай этнаграфіі Абрамлеем. І гэта такі своеасаблівы погляд на мінулае, які, ну, скажам так, дазваляе глядзець на мінулае, як на нешта вельмі падобнае на сучаснае. І ось тады і казалі, што ось існавала народнасць, і яна вельмі, вельмі падобная на нацыю, ну, толькі вось не хапала там агульнасці гаспадарчага жыцця. Хаця вось сёння, ну, можна сказаць, сусветная навука, антрапалагічная, яна зусім інакш ставяцца да гэтага пытання. І большасць спецыялістаў увогуле лічаць, што пра нейкія нацыянальныя супольнасці, пра народы можна казаць толькі пачынаючы з эпохі мадэрна. І толькі адзінкавыя прафесіяналы, напрыклад, Энтоні Сміт, лічаць, што можна казаць пра этніі. І вось гэтыя этніі, яны чымсьці падобныя на савецкія этнасы, але ўсё ж такі не, гэта не адно і тое ж. Бо этнос у савецкай этнаграфіі гэта вось амаль што сучасная нацыя, якая нібыта існавала ў мінулым. Энтоні Сміт, калі ён кажа пра этнію, ён кажа, што яны звычайна бывалі двух тыпаў. Гэта былі этныя арыстакратычныя, якія аб'ядноўвалі невялікую колькасць прадстаўнікоў кіруючнага класа. Ну, вось класічны прыклад арыстакратычнай этніі, гэта, напрыклад, нямецкія феадалы у Латвіі і Эстоніі. Ці этнія можа быць дэматычнай, якая не мае сваёй арыстакратыі, якая не мае свайго этнічнага кіруючага класу і якая не мае, скажам так, зафіксаванай у літаратуры, у пісьмовасці асаблівасці сваёй мовы, мовы і культуры. Ось. І у дадзеным выпадку, ну, калі ісці за Энтоні Смітам, можна казаць, што так фарміравалася дэматычная беларуская этнія, і гэта не толькі вялікае княства літоўскае, гэта і значна раней, але вось характэрная асаблівасць, што прадстаўнікі гэтай этніі, яны адрознівалі сябе ад прадстаўнікоў іншых этній, але не ўсведамлялі сябе нейкай адзінай супольнасцю. І гэта захоўвалася, дарэчы, і да сярэдзіны 19-го стагоддзя.
І я спадзяюся, што мы больш падрабязна пра 16-18 стагоддзя пагаворым з вамі ў наступнай гутарцы, але тут я ўсё ж хацеў бы папрасіць вас даткнуцца пытання тэрміналогіі. Сёння спрачаюцца пра Вялікае княства Літоўскае, і часам это даволі, ну, сур'ёзныя спрэчкі ў каментарах пад рознымі публікацыямі. Это ўжо выйшла нават у палітыку, бо некаторыя палітыкі вымушаны былі зрабіць заявы адпаведныя. Тым не менш, пытанне тэрміналогіі. Мы ведаем, што гэтыя нацыянальныя ідэнтычнасці нарадзіліся значна пазней. І ў гэтым сэнсе ці слушна сёння называць балцкіх стваральнікаў Вялікае княства Літоўскага літоўцамі?
Ну, ведаеце, з пункту гледжання, скажам так, прыватызацыі мінулага, гэта цалкам апраўдана. Бо ўзнікае пытанне, што калі яны не былі літоўцамі, такім яны былі. Вось. З іншага боку, вось калі вернуцца да гэтага пытання, якое вы паставілі, якія народы нарадзіла Вялікае княства Літоўскае, дзяржаве было не цікава, ось, кім яна кіруе. І вось паглядзіце, яшчэ адзін такі момант, вось мы прызвычаіліся да таго, то літоўскія князі, яны маюць літоўскія імёны. Гедзімінаст, Вітаўтас і гэтак далей. Але ў кроніках гістарычных, у летапісах, мы такіх імёнах не знойдзем. Там ёсць Кедмін, а не Гедзімінас, ёсць Вітаўт, а не Вітаўтас. І вось узнікае пытанне, што гэта азначае. Ці яны ўвогуле насілі іншыя імёны, ці дзяржаве было ось усё роўна, правільна ці неправільна кіраўнікоў дзяржавы называюць укроніка. У любым выпадку гэта паказчык, што дзяржава да этнічнасці адносілася абыякава. Ну і сюды яшчэ можна дадаць такое. Ну, добра, вось, калі гэта была, калі кіраўнікі былі літоўцы, чаму яны не клапаціліся пра літоўскую культуру, літоўскую мову? Ведь не было ніякіх спробаў зрабіць гэтую мову мовай дзяржаўнай. Вот просто шукали іншие варианты, их было несколько, там и латина, и немецкая мова, а потом все-таки спынились на локальном варианте церковно-славянской мовы, якая поступово перетворилась у старожитной белорусскую. Вот таким чином отбывались взаимоотношения помеж державой, культурой, этничностью и так далее. И вот, коли вот вернуться до вашего питания, тем можем мы их называть литовцами, так, конечно, вот князи были этничные литовского походжения. И это все, бо ничего истотного еще раз для захования и идентичности мовы и так далее яны не робили. По той простой причине, что державе это было не цікаво. Вот держава этими проблемами занимается только в эпоху модерна.
Дякую, Павел. На сувязи был историк, заснавальник и первый загадчик кафедры этнологии исторического факультета БДУ, были профессор Европейского гуманитарного университета Павел Цирашкович. Мы протягнем нашу разговор про стыдень.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 лет.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У рэвалюцыйным 2020-м беларускія медыкі ўразілі нацыю сваім гераізмам і ахвярнасцю не толькі ў лекарнях і паліклініках, змагаючыся з эпідэміяй, але і на вуліцах і плошчах. Аднак, як самаадданыя патрыёты, многія беларускія лекары засталіся ў гісторыі і раней. Паўстанцы 1863 году былі розныя. Векам, професіяй, характарам іх зближала адно – непрыняцце расійскай улады, якая вырвала радзіму з еўрапейскай цывілізацыі. Ведаючы, на што ідуць, яны абнялі мацярок, сясцёр і каханых і ступілі на сустрач лёсу. Тое паўстанне застанецца адным з нешматлікіх у гісторыі 19-го стагоддзя прыкладаў, калі па сутнасці купка ўзброеных людзей, баронячы сваю чалавечую і нацыянальную годнасць, кинула выклик велізарнай імперії. Три европейские народы – белорусы, поляки и литовцы – костом життів найлепших сынов выказали протест российскому абсолютизму и деспотизму, засвідчивши прихильность до конституційності и демократии. Это сказано и про его – Целястина Тихановского. Выпускник Московского университета, он працевал лекарем у городне, имел добрую репутацию и широкую практику, сочил за новинами у европейской медичной науки. Але в ягонах докторских саквах часто лежали не только леки да инструменты. Целястин уваходил у городенскую организацию, створенную Костусем Калиновским и Валером Урублевским деля подрыхтовки повстання. Коли оно началось, Тихановского призначили повстанским громадянским начальником городни. У его компетенции была вербовка людей в отделы инсургентов, а так само забеспечение их зброей и рыштунком. У липени 1863-го Целястина схапила полиция. Заслуги доктора перед повстанием царский суд ацэніў смяротным пакаранням, якое ў выніку подкупу ўрадоўцаў замянілі 20 гадамі катаргі. Хабарам, дарэчы, не грэбаваў генерал-губернатар Мураўёў-Вешальнік, якога ў цяперашніх падручніках па гісторыі Беларусі называюць выбітным дзяржаўным дзеячам. На катарзе Ціхановскі будаваў кругабайкальскі тракт, быў лекарам Александровскага астрогу, маючы практыку яшчэ багацейшую, чым у горадні, сотні зняволеных і навакольных жыхароў. Уражаная ахвярнасцю вязня, які рабіў медычныя агляды ў кайданах, турэмная адміністрацыя намерылася раскаваць Ціхановскага. Ён 5 гадоў адмаўляўся, каб дзяліць з таварышамі усе пакуты. У Іркутску на вуліцы Марата дагэтуль стаіць дом, дзе пасля вызвалення жыў славуты на цэлую Сібір доктар беларус, да якога ехалі нават з Чукоткі. Упершыню прыехаўшы да Ларысы Геніус у Зэльву, яе мужа Янку я ўжо не заспеў. Паэтка расказвала мне, што пасля Янкавай смерці штодня хадзіла на ягоную магілу паразмаўляць ці проста пабыць з ім сам-насам. А аднойчы адчула, што нічога там ужо няма, адна халодная земля, і потым пераведала клады адно ў дні, вызначаныя народнай традыцыі. Але згадвала і на мужа падчас кожных маіх пагасцінаў. І таму задоўга да выхаду я з повідзі я ведаў пра Янку шмат. І пра яго навучанне на медычным факультэце Карлавага ўніверсітэту ў Празе. Рэкамендацыю на стыпендыю даваў, дарэчы, сам Браніслаў Тарашкевіч. Ведаў і пра шлюб Ларысы Янкі ў 1935 у Беларусі. Ведаў і пра шчаслівыя, а потым трывожныя гады, пражытыя ў чэшскай сталіцы. З гэтых аповедаў паўставала асоба неадназначная, супярэчлівая, але безумоўна вартая памяці не толькі сваякоў. Дзядзька Янка быў не проста мужам Ларысы Геніус, як некаму ўяўляецца. Гэта ён першы даў ёй беларускія кнігі, чытаў нарачоныя вершы Купалы, адкрываў ёй вочы на нашую гісторыю. Прайсці па жыцці побач з такой жанчынаю таксама было своеасаблівым подзвігам, на які здатны не кожны. Лариса Антоновна па-хрысціянску даравала мужу тое, што пры канцы вайны ён вырашыў застацца ў Празе, мяркуючы, што Чэхаславаччына і надалей будзе незалежнай дзяржавай і не выдасць іхнюю сям'ю саветам. Гэтая блуда каштавала Ларысі Янку прысудаў на 25 гадоў канцлягера кожнаму. Каштавала разлукі з малым сынам і нечалавечых здзекаў, асабліва пакутлівых для іх, людзей ужо звыклых да еўрапейскіх жыццёвых стандартаў і свабодаў. Янка быў добрым лекарам, што маглі б засведчыць і ягоныя чэшскія пацыенты, і хворыя з Эльвінскай раённай бальніцы. Яе начальства прынізала былога гулагаўскага вязня, доўга не жадаючы прызнаваць замежнага янкавага дыплёму нейкага там Карлавага ўніверсітэту. Чыноўнікі ад медыцыны нязменна дзівіліся на партрэт Францыска Скарыны, што немаведама чаму аздабляў кабінет падазронага доктара. Калі Іван Петровіч цяжка захварэў, дабрадзеі пусцілі чутку, нібыта ён ужо сканаў, і ў дом Геніусаў пачалі прыходзіць людзі з жалобнымі вінкамі. Янка прыняў смерць на жончыных руках. Лариса Антоновна сама яго мыла і апранала в апошні шлях. Пахавалі са слязьмі, ціха, без усякіх палкіх прамоваў. Не ўсё было паміж намі добра, аднак нельга аб гэтым. Прынеслі мне па ім 33 рублі 75 капеек пенсіі. Скрушліва занатавала ва ўспамінах спадарня Ларыса. Борис Рагуля вучыўся ў Наваградскай беларускай гімназіі, а пасля яе закрыцця мусіў давучвацца ў польскай. Успамінаючы створаную там дыскрымінацыйную атмасферу, Борис пазней пісаў: «У беларускай гімназіі я ведаў, што я беларус, а ў польскай адчуў сябе беларусам. За год да пачатку другой усясветнай вайны ён здаў экзамены на факультэт медыцыны Віленскага універсітэту, але в абход закону юнака-патрыёта забралі ў польскае войска. Потым былі нямецкі палон і ўцёкі ў жніўні 1940-го на ўжо занятую чырвонай арміі радзіму, дзе Барыса напаткалі арышт і смяротны прысуд. Ад яго выканання уратаваў толькі напад Нямеччыны на СССР. У восень 1943 году акупацыйныя ўлады прынялі пастанову пра стварэнне новага беларускага добраахвотніцкага фармавання Наваградскага коннага швадрону. Камандаваць ім прапанавалі выкладчыку Наваградскай настаўніцкай семінарыі Барысу Рагулю. Гітлераўцы не ведалі, што ён быў сярод заснавальнікаў беларускай незалежніцкай партыі, якая збіралася змагацца і з бальшавікамі, і з немцамі. Рагуля даў згоду, паставіўшы цвёрдую ўмову поўнай незалежнасці швадрону ад мясцовай нямецкай адміністрацыі. 25 сакавіка 1944 году кавалерысты Рагулі пад сваім штандарам з пагоняй і гербам на Ваградку прынялі прысягу на вернасць беларускаму народу. Швадрон удала дзейнічаў як супраць савецкіх, так і супраць польскіх партызанаў з арміі краёвай, што забівалі беларускіх актывістаў. Аўтар успамінаў пра байцоў Барыса Рагулі пісаў, што ў тых умовах беларускаму народу заставалася толькі вера ва ўласныя сілы. Гэта адзіны момант, які дамінаваў у наваградскім швадроне. Яго маладыя жаўнеры былі люстэркам народных пачуццяў. Пасля вайны здзейсніць яшчэ дзіцячую мару стаць лекарам Барысу Рагулю дапамог медычны факультэт Лювенскага універсітэту ў Бельгіі. Жывучы пазней у Канадзе, ён стаў адным з найаўтарытэтнейшых у краіне анколегаў. Аднак прыватная практыка і навуковыя даследаванні ніколі не заміналі яму працаваць на беларускую справу. У згуртаванні беларусаў Канады, у Радзе БНР, у камітэце дапамогі дзецям ахвярам Чарнобылю. Мы сустрэліся з ім у сярэдзіне 1990-х гадоў на з'ездзе беларусаў Паўночнай Амерыкі ў Клівлендзе. Энергічны поціск моцнай і чуйнай рукі медыка, глыбокі дапытлівы позірк, аўтограф на ягонай кнізе «Беларускае студэнцтва на чужыні». Уражанні ад размовы самі склаліся ў выснову. Гэтаму чалавеку можна даверыць сваё здароўе, а паваяваць пад яго камандаваннем я таксама б пагадзіўся. Не проста назваць нейкую іншую вучэльню, якая дала б Беларусі ды свету столькі выбітных асобаў, як Віленская беларуская гімназія. Жахлівай недарэчнасцю выглядае тое, што мы дагэтуль не маем прысвечанай ёй кнігі. Там, у старадаўніх базыльянскіх мурах, пачынаў свой шлях да навукі і вядомасці Вітаўт Тумаш, які потым студыяваў медыцыну ў Віленскім універсітэце. З прафесіі ён быў лекарам і адначасна з натуры гуманістам. Напісала пра яго ва ўспамінах дзеячка нашай эміграцыі Раіса Зук-Грышкевіч, якая студэнткай спаткалася з Тумашам на экскурсіі ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Спадарня Раіса сцвярджае, што праз Вітаўтавы рукі прайшлі ўсе заходнебеларускія паэтычныя зборнікі Максіма Танка. «Танк мае здольнасці, а я – веды», – казаў Тумаш. Ён жа адрэдагаваў і першую праскую кнігу ад родных ніў Ларысы Геніюш. Беларуская энцыклапедыя паведамляе, што некалькі месяцаў у 1941-м Тумаш быў бурмістрам Менску. Раіса Зук-Грышкевіч згадывае, што ў чэрвені таго году доктара Тумаша, які тады быў у Берліне, арыштавалі і прывезлі ў Менск з катагарычным пад пагрозаю зняволення загадам стварыць адміністрацыю гораду і не дапусціць там эпідэмію. Праз 4 месяцы ён здолеў адмовіцца ад пасады і з'ехаць. На эміграцыі Тумаш стаў адным з стваральнікаў і кіраўнікоў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, Рэдагаваў ягонае выданне запісы і газету «Беларус». Усесветную славу сярод беларусазнаўцаў прынеслі доктару Вітаўту Тумусу даследаванні жыцця і дзейнасці Франціска Скарыны. Аднак у БССР ягоныя бліскучыя, часам сенсацыйныя працы, якія друкаваліся пад псевданімам Сымон Брага, дзесяцігоддзямі вывучалі пераважна скарыназнаўцы з камітэту дзярзбяспекі. Нават уляўраныя служкі Кліо толькі рызыкоўнымі неафіцыйнымі шляхамі маглі атрымаць такія найцікавейшыя тумашавы публікацыі, як «Скарына ў Падуе» або кнігі «Скарыны на захадзе Еўропы у пару ягоную і сяння». Вянцом 40-гадовай працы стаўся выдадзены ў ЗША найгрунтоўнейшы даведнік «Пяць стагоддзяў Скарыніаны», што налічвае больш за 2500 пазіцыяў і ёсць найкаштоўнейшым дапаможнікам для айчынных скарыназнаўцаў. Прэзентацыя кнігі адбывалася ў Нью-Йорку, калі аўтар ўжо змог атрымаць віншаванне з Беларусі. Пэўны час у паветры насілася так і не здзейсненая ідэя надаць Тумусу годнасць доктара ганорыс каўза Полацкага універсітэту. Неяк у сярэдзіне 1980-х увечары ў дзверы маёй наваполацкай кватэры пазваніў невядомы чалавек. Мяне і жонку тады спрабавалі прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за, уявіце сабе, незаконныя аборты ў нашай кватэры. За гэтым стаялі людзі з органаў, надзеленыя бясспрэчна адметнай фантазіяй. Нам прысылалі позвы з міліцыі, збіралі паказанні суседзяў. Адны суседзі, дарэчы, адгукнуліся страшным кампраматам, маўляў, разгаварываюць на беларускам языке, ведуць нелюдзімы образ жызні. Зразумела, што да незаконных абортаў пасля гэтага заставаўся ўсяго крок. Урэшце справа, прыдуманая некім з маіх куратараў, вядома, рассыпалася, аднак крыві нам папсавала ў той час немала. Таму я адчыняў дзверы позняму госцю з насцярогаю, але адразу падкупіла ягоная, крыху збянтэжаная, цёплая ўсмешка. Прачытаў вашую кнігу, прыехаў з Віцебску пазнаёміцца з пісьменнікам. Пісьменнік якраз тады уступіў пасля першай кнігі ў свой творчы саюз і, звольніўшыся з працы, быў у вольным і, трэба сказаць, галаднаватым палёце. На вячеру адшукаліся адно хлеб і сала. Праўда, да іх шчасліва дадалася бутля свойскага чырвонага віна, прывезенага ад закарпацкіх сяброў. Спалучэнне тых інгрэдыентаў выявілася надзіва плённым. Мы з Міхасём ужо ніколі не гублялі адзін аднаго з відавоку. Ён меў у сяброўскім коле мянушку «доктар». Відаць, не толькі з прычыны медычнай адукацыі і прафесіі, яшчэ і таму, што разам з паплечнікамі імкнуўся лекаваць хваробы грамадства. Павлаў стаў адным з заснавальнікаў віцебскага клубу аматараў гісторыі даўніны «Узгор'я». Сябры клубу здолелі ўратаваць ад сучасных вандалаў Пакроўскую царкву, іншыя старасвецкія будынкі гістарычнага цэнтру, працавалі на аднаўленні касцёлу Святой Барбары. Міхась быў у авангардзе барацьбы супроць будаўніцтва Віцебскай АЭС, калі ўдалося сабраць дзясяткі тысяч подпісаў нязгодных і спыніць выкананне зацверджанай ўжо пастановы Саўміну СССР. Цяпер гэта выглядае сапраўдным дзівам. Павлаў ствараў у Віцебску першыя суполкі Беларускага народнага фронту і кіраваў яго абласной філіяй, ачольваў абласное аддзяленне праваабарончага цэнтру «Весна», адраджаў грэка-каталіцкую парафію. Яго ведалі як дасведчанага краязнаўца, аўтара і выдаўца брашуру серыі «Таямніцы віцебскай гісторыі». Мелі поспех і выпусканыя ім планкеткі з архітэктурнымі помнікамі. Незадоўга да сыходу Міхась перажыў моцны асабісты стрэс. У яго на вачах згарэла бацькоўская хата ў роднай вёсцы. Рызыкуючы жыццём, ён кінуўся ў полымя і вынес з яго старэнькую маці. Сына ён назваў у гонар Багдановіча Максімам, а дачку, як лірычную гераіню паэта, Веранікай. Міхась вельмі чакаў унукаў, таму я спадзяваўся ўбачыць яго на віцебскай прэзентацыі сваёй, створанай з мастаком Павлам Татарнікавым, дзіцячай кнігі «Айчына. Маляўнічая гісторыя». У зале ён так і не з'явіўся. Назаўтра я даведаўся. Якраз у тыя хвіліны Міхась развітваўся з айчынай. Але «Віта брэвіс, патрыя этерна». Жыццё кароткае, айчына – вечная.